Ймовірність 87%. На початку цього розділу ми визначили кілька практичних загроз лібералізму. Перша полягає в тому, що люди можуть стати у воєнному і економічному сенсі непотрібними. Це, звичайно, лише припущення, а не пророцтво. Технічні труднощі чи політичні перешкоди можуть сповільнити вторгнення алгоритмів на ринок праці. Крім того, оскільки значною мірою людський розум усе ще незвідана територія, ми насправді не знаємо, які приховані таланти можемо відкрити в собі, які новітні професії вони можуть створити, щоб компенсувати втрату інших. Однак цього може бути недостатньо для порятунку лібералізму. Адже лібералізм вірить не просто в цінність людської істоти, він також вірить в індивідуалізм. Друга загроза для лібералізму пов'язана з тим, що хоча система може потребувати людей і в майбутньому, їй не потрібні будуть індивідуальності. Люди продовжуватимуть складати музику, викладати фізику та інвестувати гроші. Однак система зрозуміє цих людей краще, аніж вони розуміють самі себе, і прийматиме більшість важливих рішень від їхнього імені. У такий спосіб система позбавить індивідів їхньої влади і свободи. Ліберальна віра в індивідуалізм базується на трьох важливих припущеннях, які ми розглядали раніше. Перше. Я індивідуальний. Тобто, маю єдину сутність, що не може бути розділена на частини чи підсистеми. Щоправда, ця серцевина загорнута в багато зовнішніх шарів. Однак, якщо я намагатимусь зняти зовнішні нашарування, то глибоко всередині себе знайду ясний і єдиний внутрішній голос, який і є моїм справжнім «я». Друге. Моє справжнє «я» повністю вільне. Третє. З перших двох припущень випливає, що я можу знати про себе те, чого ніхто інший відкрити не може. Адже лише я маю доступ до свого внутрішнього простору свободи, і лише я можу чути шепіт мого справжнього «я». Ось чому лібералізм надає індивідові стільки авторитету. Я не можу вірити нікому іншому, приймаючи рішення, бо ніхто інший не може знати, хто я насправді, що я відчуваю і чого хочу. Ось чому виборець знає краще, чому споживач завжди правий і чому краса в очах глядача. Однак науки про життя кидають виклик цим трьом припущенням. Згідно з ними. Перше. Організми – це алгоритми. А люди – не індивіди. Вони – подільні. Тобто, люди є зібранням багатьох різних алгоритмів, якому бракує єдиного внутрішнього голосу чи єдиного «я». Друге. Алгоритми, з яких складається людина, не є вільними. Вони формуються генами і впливом довкілля. І приймають рішення, детерміновані чи випадкові, але не вільні. Третє. Із цього випливає, що зовнішній алгоритм теоретично може знати мене значно краще, ніж я знаю себе. Алгоритм, що відстежує кожну систему у складі мого тіла і мозку, може точно знати, хто я, що відчуваю і чого хочу. Створений одного разу, такий алгоритм може змінити виборця, споживача, глядача. Тоді цей алгоритм знатиме все найкраще. Цей алгоритм завжди буде правий. І краса стане результатом розрахунку цього алгоритму. Протягом 19 і 20 століть віра в індивідуалізм усе ж мала суттєвий практичний сенс, оскільки не існувало зовнішніх алгоритмів, що фактично могли б ефективно моніторити мене. Держави і ринки хотіли б це робити, однак їм бракувало потрібної технології. КДБ і ФБР мали сумнівне розуміння моєї біохімії, генома і мозку. І навіть коли агенти прослуховували кожен мій телефонний дзвінок і реєстрували кожен випадок на вулиці, вони не мали засобів для аналізу всіх цих даних. А отже, враховуючи технологічні умови ХХ століття, ліберали були праві, стверджуючи, що ніхто не може знати мене краще, аніж я сам. Тому люди мали дуже вагомі причини вважати себе автономними системами, підкорятися своєму внутрішньому голосу, а не командам старшого брата. Однак технологія 21 століття може запропонувати зовнішні алгоритми, щоб хакнути людство і знати мене значно краще, аніж я знаю себе. Коли це трапиться, Віра в індивідуалізм колапсує, і влада перейде від людей-індивідів до мережевих алгоритмів. Люди більше не вважатимуть себе автономними істотами, що ведуть життя згідно зі своїми бажаннями, а звикнуть замість цього сприймати себе як збірку біохімічних механізмів, що перебувають під постійним моніторингом та управлінням з боку мережі електронних алгоритмів. Щоб це сталося, не треба, щоб зовнішній алгоритм знав мене досконало і ніколи не помилявся. Достатньо, щоб цей алгоритм знав мене краще, аніж я знаю себе. І робив менше помилок, аніж я. Тоді матиме сенс довіряти цьому алгоритмові дедалі більшу кількість моїх рішень і варіантів життєвого вибору. Ми вже перетнули цю межу, якщо йдеться про медицину. У лікарнях ми вже не є індивідами. Вельми ймовірно, що ще за нашого життя багато миттєвих рішень стосовно нашого тіла і здоров'я прийматимуться комп'ютерними алгоритмами на зразок Watson від IBM. І це не обов'язково погані новини. Хворі на діабет уже носять сенсори, що автоматично кілька разів на день перевіряють рівень цукру, піднімаючи тривогу, щойно він перейде небезпечну межу. У 2014 році дослідники з Єлю оголосили про першу успішну спробу створити штучну підшлункову залозу, що контролюється айфоном. В експерименті взяли участь 52 хворі на діабет особи. У кожного пацієнта був маленький сенсор і маленька помпа, імплантовані в черевну порожнину. Помпа під'єднується до маленьких трубок з інсуліном і глюкагоном, двома гормонами, що разом регулюють рівень цукру в крові. Сенсор постійно міряв рівень цукру, передаючи дані на iPhone. На iPhone було встановлено програму, що аналізувала цю інформацію і в разі потреби давала команду на помпу, яка впорскувала потрібну кількість інсуліну чи глюкагону без будь-якого втручання людини. Багато інших людей, які не страждають на серйозні захворювання, почали використовувати бездротові сенсори і комп'ютери для моніторингу свого здоров'я і діяльності. Ці пристрої вмонтовані в будь-що – від смартфонів і ручних годинників до манжетів і білизни. Реєструють різноманітні біометричні дані, такі як тиск крові і пульс. Потім ці дані передаються до спеціальних комп'ютерних програм, що радять клієнтові, як змінити дієту і повсякденну поведінку, щоб поліпшити здоров'я і продовжити продуктивне життя. Google разом з фармацевтичним гігантом Novartis розробляють контактні лінзи, які, аналізуючи склад сліз, перевіряють рівень глюкози в крові кожні кілька секунд. Pixie Scientifics продає розумні підгузки, що аналізують дитячі какавельки в пошуку показників медичного стану дитини. У листопаді 2014 року Microsoft почав випускати Microsoft Band – розумний браслет, що відстежує, крім усього іншого, наш пульс, якість сну і кількість кроків, які ви робите за день. Програма під назвою Deadline йде ще далі, інформуючи вас, скільки років вам ще залишилося жити, виходячи з вашого нинішнього стилю життя. Деякі люди використовують ці програми, глибоко не замислюючись, а для інших це вже стало ідеологією, якщо не релігією. Рух Quantified Self стверджує, що я є нічим іншим, як математичною структурою. Ці структури настільки складні, що людський мозок не може їх зрозуміти. Тож, якщо ви хочете слухатися стародавнього вислову і пізнати самого себе, то не мусите витрачати час на філософію, медитацію чи психоаналіз, а систематично збирати біометричні дані і давати змогу алгоритмам аналізувати їх і розповідати вам, хто ви є і що повинні робити. Гаслом цього руху є знання про себе через числа. У 2000 році ізраїльський співак Шломі Шабан заповнив місцеві радіопрограми своєю піснею хітом «Арік». Вона про хлопця, якого мучать сумніви щодо колишнього хлопця його дівчини на ім'я Арік. Він хоче знати, хто кращий у ліжку, він чи Арік. Дівчина ухиляється від відповіді, кажучи, що з кожним усе було інакше. Хлопець не зупиняється і наполягає. Каже цифрами. Ну, саме для таких хлопців компанія BadPost продає біометричні манжети, які ви можете мати на собі під час сексу. Манжет збирає дані – пульс, спітніння, тривалість сексуальної взаємодії, тривалість оргазму і кількість спалених калорій. Ці дані надходять до комп'ютера, який аналізує інформацію і ранжує ваші результати за точними числами. Більше жодних фальшивих оргазмів і «як тобі було» Люди, які досліджують себе за допомогою таких пристроїв, можуть спробувати уявити себе збіркою біохімічних систем, а не індивідуальністю. А їхні рішення дедалі частіше відображатимуть суперечливі вимоги різних систем. Припустімо, що у вас є дві вільні години на тиждень, і ви не певні використати їх для гри в шахи чи в теніс. Близький друг міг би запитати, що тобі каже твоє серце? Ну, відповісте ви, що стосується мого серця, то очевидно, що теніс кращий. Він також кращий для рівня холестерину в мене і тиску крові. Однак МРТ показує, що я повинен зміцнювати ліву зону кори головного мозку. У моїй сім'ї деменція досить поширена, і мій дядько отримав її в дуже ранньому віці. Останні дослідження підтверджують, що гра в шахи раз на тиждень може віддалити її настання. Ви вже можете знати і значно екстремальніші приклади зовнішнього посередництва в геріатричних палатах лікарень. Гуманізм уявляє літній вік як період мудрості і усвідомлення. Ідеальна літня людина може страждати від хвороб і слабкостей тіла, однак її розум швидкий і чіткий. І вона має 80 років досвіду, яким може ділитися. Вона точно знає, що є що, і завжди має далекоглядну пораду для своїх онуків та інших відвідувачів. 80-літні люди 21-го століття не завжди відповідають цьому образу. Завдяки нашому розумінню біології людини, що постійно зростає, медицина може підтримувати наше життя досить довго, аби наш розум і справжнє «я» розпалися і розчинилися. Надто часто те, що залишається, є збіркою дисфункціональних біологічних систем, що продовжують діяти завдяки набору моніторів, комп'ютерів і помп. На глибинному рівні, оскільки генетичні технології входять у наше повсякденне життя, і люди розвивають дедалі тісніші стосунки зі своїми ДНК, єдине «я» може розмитися ще більше, і справжній внутрішній голос може розсипатися на гомінку купу генів. Зіткнувшись із складними дилемами і рішеннями, я можу припинити пошуки свого внутрішнього голосу і звернутися за консультацією до свого внутрішнього генетичного парламенту. Актриса Анджеліна Джолі 14 травня 2013 року в газеті New York Times опублікувала статтю про своє рішення пройти через мастектомію – подвійну ампутацію молочної залози. Джолі прожила багато років під загрозою раку грудей, оскільки і її мати, і бабуся померли від нього у відносно ранньому віці. Сама Джолі зробила генетичний тест, який підтвердив, що вона має небезпечну мутацію гена BRCA1. Згідно з останніми статистичними даними, жінки, у яких є ця мутація, можуть із ймовірністю 87% захворіти раком грудей. Навіть попри те, що в той час Джолі не мала раку, вона вирішила запобігти смертельній хворобі і зробити подвійну мастектомію. У статті Джолі пояснювала: «Я вирішила не зберігати свою історію в таємниці, бо є багато жінок, які не знають, що можуть жити під загрозою раку. Я сподіваюся, що вони теж зможуть пройти генетичний тест. І якщо у них виявиться високий рівень ризику, вони знатимуть, що мають хороші варіанти». Рішення про те, чи робити мастектомію – важкий і потенційно фатальний вибір. Окрім дискомфорту, небезпек і фінансових витрат на операцію та післяопераційне лікування, це рішення може мати далекосяжні впливи на здоров'я, імідж тіла, емоційний стан і стосунки. Вибір Джолі та сміливість, з якою вона вийшла на суд публіки, спричинив великий галас і приніс їй міжнародне схвалення і визнання. Зокрема, багато хто сподівався, що ця публічність підвищить впевненість у генетичній медицині та її потенційних вигодах. З історичної точки зору, цікаво відзначити критичну роль, яку зіграли в її випадку алгоритми. Коли Джолі мала прийняти таке важливе рішення стосовно свого життя, вона не видряпувалася на гірську вершину, щоб подивитися на океан, поспостерігати за заходом сонця в його хвилі, спробувати заглибитись у свої внутрішні відчуття. Замість цього вона прислухалася до своїх генів, голос яких виражався не в почуттях, а в цифрах. У той час Джолі не відчувала взагалі болю чи дискомфорту. Її почуття казали їй: «Заспокойся, все просто чудово». Однак комп'ютерні алгоритми, які використовували її лікарі, розповіли зовсім інше. Ви не відчуваєте, що щось іде не так. Однак всередині вас закладено міну вповільненої дії у ваші ДНК. Зробіть щось щодо цього, і швидко. Звичайно, емоції і унікальна особистість Джолі також зіграли ключову роль. Якби інша жінка з іншими особистими якостями виявила, що носить таку саму генетичну мутацію, вона цілком, можливо, вирішила б не робити мастектомію. Однак, і тут ми вступаємо в зону непевності, якби ця інша жінка виявила, що вона носить не лише небезпечну мутацію BRCA1, а й іншу мутацію в фіктивному гені ABCD3, що пошкоджує зону мозку, відповідальну за оцінку ймовірностей, тим самим змушуючи людину недооцінювати небезпеку. Що якби статистик вказав цій жінці, що її мати, бабуся і кілька інших рідних померли молодими, бо недооцінили різні ризики для здоров'я і не вжили запобіжних заходів? З великою ймовірністю, ви також приймаєте важливі рішення стосовно свого здоров'я в такий самий спосіб, як і Анджеліна Джолі. Ви пройдете генетичний тест чи МРТ. Визначите кров'яний тиск. Алгоритм проаналізує результати на основі величезних баз статистичних даних. І потім ви приймете рекомендації алгоритму. Це не апокаліптичний сценарій. Алгоритми не збунтуються і не поневолять нас. Радше, вони будуть настільки доречними при прийнятті рішень, що божевільням видаватиметься не дослухатися їхніх порад. Перша головна роль Анджеліни Джолі була в 1993 році в фантастичному бойовику «Кіборг 2». Вона грала Каселу Ріс, кіборга, створеного в 2074 році фірмою Pinwell Robotics для шпіонажу і замовних убивств корпорації. Касела має запрограмовані людські емоції, щоб краще вжитися в людське суспільство, виконуючи свою місію. Коли Касела виявляє, що Pinwell Robotics не лише контролює її, а й збирається її знищити, то втікає і веде боротьбу за своє життя і свободу. Кіборг 2 – це ліберальна фантазія про боротьбу індивіда за свободу і приватність проти глобальних корпоративних спрутів.